Vēl līdz 26. janvāra pusnaktī var nobalsot par sabiedrisko mediju gada balvas nominantiem kultūrā, tātad kilograms kultūras. Un šodien studijā ir Latvijas televīzijas kultūras redakcijas vadītāja Ieva Rozentāla.
Labdien!
Un žurnāliste Lilita Eglīte.
Labdien! Sveicināti!
Vai žūrijai bija traki grūti tikt līdz šim īsajam sarakstam?
Es domāju, ka jā. Jo, ziniet, šis gads, nu, katru gadu ir atkal jānāk jāsaka, ar ko šis katrs gads ir īpaši, bet aizvadītais gads bija patiešām arī neparasts, un, manuprāt, tieši tādēļ, ka mēs bijām tādā viļņveidīgā attīstībā kultūras pasākumu pasaule. Bija tādi brīži, ka vienkārši viss tika aiztaisīt ciet, un mēs varējām tikai baudīt tiešsaisti, un tad pēkšņi, kad atvērās, tad bija vairākas pirmizrādes koncerti vienā vakarā, nezinu, 3 līdz 5, un vienkārši mēs saprotam, ka mēs to nespējam izķert un aiziet. Nu, iznāk ļoti, ļoti intensīvs grafiks, un pēc tam atkal tā kā viss noplok, un ir viss ciet, un atkal vaļā, un tā bija vairāk viļņi, tas radīja tādas zināmas grūtības, un arī līdz ar to ārkārtīgi lielu formātu daudzveidību, ar ko mēs saskārāmies dažādās mākslas jomās, bija viss neparastākie veidi, kā mākslinieki, mūziķi, kultūras personības izsaka sevi caur dažādiem neparastiem formātiem.
Protams, visā tajā bija arī daži zaudētāji, un tie, piemēram, bija vizuālās mākslas pārstāvji, jo, diemžēl, dažas izstādes paguva atvērties janvārī, un tūlīt viss tika aizvērsts ciet. Un līdz ar to, nu, mākslinieku sablīvējums, kā jau Ieva arī te minēja, bija otrajā ceturksnī, ja var tā teikt.
Jā, bet šie viļņi un sablīvējumi, tie radīja korekcijas arī šo nomināciju noteikšanā, nu, piemēram, tur rudens balsojums, vasaras balsojums, jūs fleksiblāk tad vērtējāt?
Nu, principā jau mēs pieturamies pie tiem rāmjiem, ka mēs ievērojam šo 4 mēnešu tā kā periodu. Ir daži pilnīgi absolūti daži izņēmumi, ka tiešām, ja izstādi atver vai teiksim, grāmata iznāk pēdējā mēneša dienā, pirms sākas balsojums, mēs saprotam, ka neviens jau viņu nebūs izlasījis, un mēs nevaram viņu piedāvāt saviem skatītājiem un klausītājiem uz balsojumu, vai ne? Un tad mēs tad izspriežam, tas ir atsevišķi žūrija nobalso, ja mēs kaut ko pārceļam.
Nu jā, bet tāpat jau tas izvirzāmo nominantu skaits nemainās, tas ir 5 un viss, jā. Nu, vai pirmajā ceturksnī ir bijis viss slēgts, tas neko nemaina.
Nu labi, pirmajā piegājienā tātad 5, bet kā ir šis gala balsošanai izvirzīto nominantu saraksts? Tur ir 3.
Jā, tad, ka viss gads tiek sadalīts tādos 3 kvartālos, pa 4 mēnešiem, teiksim. Un tad mums ir attiecīgi bijuši 3 balsojumi. Uz katru no šiem balsojumiem mēs nominācijā ļoti brīvi skatāmies, daudzveidīgi izvirzām tiešām 5 notikumus līdz 5 nominācijā. Bet tad jau gada beigās, fināla balsojumā, no šī katriem 4 mēnešiem mums paliek tā kā viens uzvarētājs. Un līdz ar to ir 3 finālisti, kas šobrīd sacenšas.
Atgādniet vēlreiz, cik tālu ir Latvijas televīzijas, Latvijas radio un LSM kultūras žurnālistu daļa kaut ko izvirzīt, un kurā brīdī tad ir klausītāja un skatītāja daļa?
Faktiski mēs izvirzām pa tiem kvartāliem tos 5 labākos, ja tā var izteikties, un tālāk ir balsojums.
Nu jā, un bieži vien, protams, žūrijas izvēle ir žūrijas izvēle, varbūt var kādreiz kaut ko pārmest, nu kādēļ tieši tas tā izrādīja
liekšā. Vienmēr var pārmest, jā.
Jā, bet, nu, protams, ka mēs esam katrs subjektīvs viedoklis, bet man patīk šī ideja, ka daudz subjektīvu viedokļu, kas ir 12 vai ne kopā, veido kaut kādu objektīvu viedokli, un līdz ar to, tad, nu tā, tas ir mūsu piedāvājums, un tad auditorija var balsot, vai arī nebalsot, protams, ja ir kaut kas, kas, ja nav par ko viņiem balsot.
Ja nav par ko, ja nav redzēts tas. Jā. Jā.
Ko nozīmē pašiem redzēt un dzirdēt to visu? Jūs savā starpā žūrijas pārstāvis sadalāt, ko jūs katrs skatīsties? Vai ko jūs lasīsiet?
Nu jā, tās tēmas jau mēs sadalām, ja, kas viens vairāk skatās izstādes un visu kas ar vizuālo mākslu saistīts.
Kā Lilita, piemēram.
Jā, tad atkal, protams, grāmatas diezgan daudzi lasa un apspriež, ja tur ir vairāk, tāpat man šķiet ar kino un arī ar teātri izrādēm. Nu, mums ir ļoti spēcīgs tā muzikologu bloks, ja tā kā tur nav šaubu, tur noteikti, ja kāds nespēja visu apskatīties, tad kopā noteikti viss būs redzēts un tā tālāk. Un tad, protams, ir pārsteigums un notikums, ja, kur arī...
Nu, principā jau neformāli mums ir par katru nomināciju tāds atbildīgais žūrijas loceklis.
Tomēr,
jā. Nu, tas nav tā ierakstīts, teiksim, iekalts akmenī, bet mēs tomēr pieturamies pie tāda principa, ka mūsu kolēģi, piemēram, Henrieta Verhaustīnska, kas ir teātra kritiķa, rūpējas par to, lai teātris būtu aptverts, vai Daira Āboliņa par kino, attiecīgi klasikas kolektīvs par mūziku, nu tā, bet vienā auga mēs varam ietekmēt viens otru viedokli un tiešām tās diskusijas ir ļoti, nu tādas bieži vien skarbas arī un intensīvas, jo mēs esam dažādi.
Jā, nākas piekāpties.
Vismaz kādam nākas piekāpties, ja? Lilita, tu jau pieminēji par vizuālo mākslu un vizuālajā mākslā, tad ir tikai divi notikumi, Kirila Pantiļejo personāla izstāde 5 istabas un Aivar Vilipsona cilnis te dzīvo čaks, vai tas nozīmē, ka nekas vairāk?
Nē, nu, diemžēl nekas vairāk, jo pirmais kvartāls, precīzāk, es teicu ceturksnes, bet precīzāk kvartāls, nu, diemžēl tur nebija ko izvirsīt, ko apskatīt, jo viss bija slēgts, kā Kirilam Panteļējevam. Viņa izstādē bija krusts pāri Vecrīgai, īslaicīgi slēgts.
Mūzikā, Ieva, kas notiek mūzikā, jo šeit, protams, ka ir trīs lieli notikumi, ko diezin vai kāds gribētu apšaubīt, bet kas man šķiet interesants, barikāža aizstāvju atceras 30. gadadienā veltītais koncerts, tātad pirms gada, kas notika. Ja?
Jā.
Kāpēc tas ir tik izceļams?
Nu, faktiski mēs sekojam arī tam, kas notiek tiešsaistē, un šis koncerts bija pieejams televīzijas ekrānos un LSM portālā, un mēs... Un tas tiešām bija ļoti nozīmīgs notikums tajā brīdī, kad viss tika, tā teikt, aizvērts ciet, jo šī te koncepcija, kā koncertu veidotāji bija izveidojuši šo barikāžu koncertu, bija ārkārtīgi interesanta un unikāla. Mēs to novērtējām. Jo faktiski tas bija, pat bez, ja jūs skatījāties šo tiešrai, tur pat nebija skaņdarbu titri, tur bija izcila latviešu komponistu darbi salikt vienā tādā dramaturģiskā kopumā, kas veidoja milzīgu stāstu, tādu, faktiski tādu mega skaņdarbu, kas tika veltīts šīm barikāžu piemiņas dienai. Un man liekas, ka tas koncerts to novērtē arī skatītāji, jo, protams, ka mēs izvirzījām, tur jau bija arī dzīvie koncerti blakus, bet tieši šo iebalsoja.
Nu, tāpēc, ka bija redzējuši, vai ne?
Jā, bet mēs arī vienmēr liekam tikai to, kas ir pieejams un redzams. Mēs neliekam kaut ko tādu, ko ir redzējuši, teiksim, varbūt tikai žūrijas cilvēki vai kas nav bijis atvērts. Bet man liekas, pieskaroties mūzikai, ļoti interesanti, un tas nu gan ir pirmo reizi, ka kategorijā notikums, pirmoreiz visi trīs ir mūzikas notikumi. Un tas mūs pašas tāda rusku lika pabrīnīties, bet, nu, acīm redzot, tie, kas ir balsojuši, tie ir koncerta apmeklētāji, tie ir mūzikas fani un piekritēji, un trīs nozīmīgi notikumi ir arī notikuma kategorijā.
Pārsteigums, mantojums un notikums, tās ir kategorijas, kuras kļuva nepieciešams jau tādā procesā, kamēr notiek šis balvas process Kildrums kultūras. Jā,
nu jā, tādēļ. Nu, ir tā, ka mēs nevaram visu pasauli salikt atvilknēs, vai ne, un sakategorizēt, un tas jau ir vienmēr teorētiķu strīds dažādos mākslas žanros, kā nosaukt kādu žanru piešķirt mākslas darbam, un interesanti, ka paši mākslas darba veidotāji citkārt piešķirt citu žanru, nekā tas to paši teorētiķi pēc tam nosaka, tas ir gan mūzikā, pieņem arī mākslā, un, nu, dažni dažādi, bet ir ļoti daudz tādu notikumu, kas krustojas, kas iet pāri žanru robežām, un tas tā ir bijis laiku laikos. Lai šos notikumus ietvertu, lai viņus atspoguļot, mēs radam savas kategorijas, kurās mēs viņus varam cieņpilni, tā teikt, ievietot, vai ne?
Tieši tā. Man liekas, ka diezgan veiksmīgi, kā tev šķiet, Ingvilde, piemēram, pārsteigums.
Jā, es skatos pārsteigums un Kristiāna Brehtes sienas gleznojums, un es atceros arī Kristiānu Brehti mūsu studijā pašā sākumā, tad, kad vēl tās diskusijas tikai brieda. Tas bija interesanti. Filozofijas žurnāls Tvērums arī būs interesanti, kā tas attīstīsies. Nu, un slēptā dzīve homoseksuāļa dienas grāmata, visticamāk, tas ir pārsteigums. Ļoti, ļoti daudzās
ļoti
pozīcijās. Ļoti daudzās pozīcijās, jā. Nu, Lilita par teātri.
Par teātri.
Par teātri. Tu piekrīti tam, kā šobrīd tas izskatās. Tātad klausām izrādi noklausies, izrādes Miļļas un Ferdinands un Luīze.
Nu, lielā mērā jā. Ja, es nezinu, vai šeit drīkst savus personīgās simpātijas izpaust. Ja drīkst, tad es, piemēram, saku,
es teiktu, ka drīkst, jā.
Nu, man ļoti patika Dits Lūriņas izrāde Ferdinands un Luīze. Un es domāju, tas ir tikai likumsakarīgi, ka šī izrāde ir iebalsota, jo es esmu no ļoti daudziem apkārt sev esošiem dažādu vecumu cilvēkiem dzirdējis vislabākās atsauksmes, tas pats par Smiļģi.
Un noklausies savukārt, tas varētu būt viens no tādiem pandēmijas laika formātiem,
jā,
vai ne?
Jā.
Dirty Deal teatro. Jā, tik daudz šeit ir, un faktiski es tagad skatoties to jūsu jau gala sarakstu, es domāju par to, ka daudziem no šiem notikumiem arī mēs esam pievērsuši uzmanību, nu, tas nozīmē arī, ka tiešām šiem notikumiem ir bijusi arī tāda rezonance, un literatūrā, piemēram, Andra Kalnozo romāns Kalendārs man sauc, es saprotu, ka šobrīd jau ekranizācijas un teātris, jā, un Kristīnas Žēles romāna Grosvalda, savukārt Gundars Āboliņš ir ierakstījis, radio ielasījis, tā kā to mēs arī varam gaidīt, un ar Ingu Žolūti un Vendenis Lotas puķi mēs izbraucām Druvienu, tā kā, jā, Mērijas dienas grāmatas arī. Ļoti, ļoti daudz interesanti notikumi, bet tagad es nokļūstu līdz kategorijai, kur es mazliet apjūku, kultūra vieta. Un tur ir tagad milzīgs daudzums kultūra vietu. Kā jūs tiksiet ar to galā?
Jā, nu, kultūra vieta ir, kā lai saka, pandēmijas laikā tiešām sarežģīta kategorija, jo mēs jau īstenībā nevaram cilvēkus aicināt, viņas īsti apmeklēt. Mēs varam kādu brīdi aicināt, tad atkal aicināt palikt mājās, un kā rakstīja kāds kultūra vietas pieteicējs, ka arī vietne ir vieta. Piesakot vairākas kultūra vietas, teiksim, tīmeklī, kur mēs varam apmeklēt lapas un baudīt kultūru. Bet ir tā, ka vienkārši šoreiz patiešām ļoti brīvā veidā šis nevienmērīgais balsojums. Cilvēki paši var pieteikt kultūru vietu, ne jau mēs viņus izvirzam. Šī ir atšķirība no citām kategorijām. Un viņi ir ieteikuši un iebalsojuši kaut kādu skaitu un apjomu, un tas ir mazāk nekā tas ir bijis agrāk, kas arī man šķiet ir saprotami. Un mēs vienkārši visas viņas piedāvājam tagad uz finālu balsojumu cilvēkiem, lai viņi izvēlas savu. Tas, protams, nav viegli.
Vienu? Beigās?
Jā.
Beigās būs viena?
Jā, beigās būs viena. Iepriekšējā gadā bija tā, ka mēs sadalījām pa reģioniem. Mums bija Latgale, Vidzeme, Kurzeme, Zemgale, un viņi jau janvāra sākumā cilvēki varēja balsot, tā kā no reģiona iebalsot, un tad finālā sacentās viena no katra reģiona. Bet šajā brīdī mums nav bijusi tik plaša, varbūt, kā teikt, kolekcija ar šīm kultūrvietām, un tas piedāvājums tiešām nevienmērīgs, un mums nav reģiona, kurā ievietot, teiksim, online, jeb internetu pasākumus līdz ar to. Jā, kultūrvieta būs pārsteigums, es domāju, mums visiem, ko cilvēki izvēlēsies.
Jā, bet būs ļoti grūti.
Jā. Bet tās vietnes jūs arī kaut kā atsevišķi neizdalīsiet. Nu, piemēram, šeit raidījums teātris ZIP.
Nē, mēs pilnīgi šoreiz nepieskaram, mēs, tā teikt, nepieliekam savus pirkstu šīm kultūrlietām. vietām, kā cilvēki tās ir ieraudzījuši, ko viņi ir ierakstījuši, jo iesniedzošo kultūru vietu ir jāieraksta daži pamatojuma teikumi, kā viņi to ir pamatojuši, mēs to arī, tā teikt, laišam tālāk. Ja reiz ir tāds redzējums, ja cilvēki tā ir domājuši un ir ieraudzījuši, ka periodika LV var būt kultūru vieta līdzās, nezinu, tur Dailes teātrim, tad lai tā būtu šoreiz.
Tad šoreiz būs tā un noslēguma ceremonija gaidām 19. februārī.
Jā, mēs jau pamazām gatavojam šo te ceremoniju 19. februāris, nu visdrīzāk bez auditorijas, bet to mēs vēl precizēsim, noteikti aicināsim nominantus un koncertu organizēs šobrīd kā režisore Zani Gargāžina, Latvijas televīzijas režisore, un ir piesaistīta laba komanda, scenāriju raksta Anete Konste, un pamazām jau briez dažādas idejas, faktiski tāda pamatideja par to, ka kultūra ir virzītājs spēks mūsu sabiedrībā, lai cik grūti arī nozarei neiet, bet tas ir tas galvenais, ko mēs vēlamies izcelt. Un būs vadītāju daudzveidība, arī žūrijas pārstāvji piedalīsies vadīšanā. Un viens no tāds liels noslēpums, bet es laikam drīkstu viņu atklāt, ka viens no tādiem lielā skatuves vadītājiem būs mūsu kolēģis no kultūrdevas Marģers Majovers.
Un noslēguma ceremoniju varēsim skatīt gan televīzijā, gan klausīties radio, gan portālā LSM arī, ja?
Jā, vienmēr portāls LSM arī piedāvā paralēli tiešraidi.
Es saprotu, ka nekas jau neapstājas līdz ar to, ka mēs tagad noteiksim 21. gada kilogramu kultūras, 22. gads jau ir ieskrējies, un mēs neviens nezinām, kurā brīdī atkal kaut kas var tikt aizvērts, vai žūrī šobrīd jau strādā, sekojot 22. gada kultūras notikumiem.
Jā, protams, cik vien iespējams visas izstādes, tā sakot, apstaigā, jāapskatos, tāpat teātri izrādes arī vai koncerti, nu viss notiek, bet mēs jau diskutējām arī par nākamo gadu, ko varbūt iespējams mainīt.
Nu jā, mums ir, šobrīd mēs to neesam vēl publiski paziņojuši, tad jūs būsiet pirmie, kas to varbūt dzird, bet šobrīd savu kategoriju sarakstu mēs daudz veidosim, tā teikt, un iekļausim arī tādu kategoriju kā popkultūra, kurā mēs ļausim varbūt plašākai sabiedrības daļai, kas varbūt neiet uz tik daudz uz teātri, bet klausās varbūt populāro mūziku, piedalīties un virzīsim arī šādus notikumus, kā arī mums ir iecerēt, un mēs jau strādājam pie šīs jaunās kategorijas ar nosaukumu Starts, kas būs īpaša tāda jauno mākslinieku, jauno mūziķu, jaunu personību kultūrā pieteikuma kategorija. Ja kāds jauns, spēcīgs, vai varbūt nejauns, bet pirmo reizi, teiksim, debitējs, kādā žanrā piedāvās ko ļoti iespaidīgi, tad tas arī tiks izvirzīts kilogramu kultūras.
Bet līdz šim, piemēram, popmūzikas notikumi varēja konkurēt mūzikas kategorijā.
Jā, daži bija.
Jā, nu pārsvarā gan viņi ieskrēja, tā teikt, pārsteigumā, jo viņi tomēr ir tādu klasiskās mūzikas, varbūt tādu skatījumu, kāds ir mūsu žūrijas pārstāvjiem, tik daudz nespēja konkurēt. Bet šobrīd mēs vēlamies ne tikai mūziku, bet varbūt arī tādus notikumus popkultūrā. Nu, kultūra, tā teikt, tādai plašākai sabiedrībai, kas ir demokrātiski pieejama jebkuram, arī viegli saprotama, neprasa kādu īpašu izglītību vai sarežģītu, nezinu, sagatavošanos, var vienkārši baudīt, varbūt kāda ielu māksla tur iekļausies, varbūt kāds cirka festivāls, nu to mēs redzēsim, vai ne?
Tā kā es saprotu, ka žūrijas darbs kļūst sarežģītāks.
Nu, savā ziņā jā, vienkārši lielāki apjomi.
Jā, tad ir jāseko līdzi, un tas nozīmē, ka jāseko līdzi ir arī klausītājiem un skatītājiem, lai tad varētu balsot. Balsošana līdz 26. janvāra pusnaktī. Vēlreiz atgādiniet, kā tas notiek.
Tātad katrs, kurš vēlas nobalsot, dodas uz portālu LSMLV, atver savā datorā vai telefonā un izvēlas banerīti kilograms kultūras, kurš arī tiek diezgan plaši, tā teikt, reklamēts šai te portālā. Jūs variet uzspiest uz tā, jums atveras viss pilns spektrs ar notikumiem, par ko jūs varat balsot. Var balsot katrā kategorijā par vienu notikumu, ja kāds jūs neesiet, piemēram, lasījuši nevienu no tām grāmatām, jūs variet arī izlaist šo kategoriju un variet izvēlēties tās, kurās jūs jūtaties pārliecinoši un nodot savu balsi. Pēc tam gan tiek atsūtīti uz jūs norādīto e-pastu saite, kas ir jāapstiprina. Tādā veidā mēs nodrošinām...
Tu jūs neesat robots, jā?
Jā, nu vienkārši tomēr nu, ir pietiekami daudz, kā teikt, radošu cilvēku, kas atrod citus veidus, lai... Tā kā tas mums dod tādu papildus drošību.
Tas nozīmē, ka tad, kad ir atrasts tas notikums, par kuru es gribu balsot, es spiežu uz tās melnās līnijas, kur rakstīts izvēlēties.
Jā. Ja?
Un es esmu nobalsojis.
Jā, no apakšā vēl nodot, jā. Tā kā tur apstiprināt
balsojumu. Un e-pastā adresi.
Paldies jums šodien par sarunu, un tātad līdz 26. janvāra pusnaktī vēl ir iespējams nobalsot par kilogramu kultūru. Šodien pie mums studijā bija Ieva Rozentāle un Lilita Eglīte. Paldies jums!